Láska a šílenství jsou nejčastější klíčová slova použitelná pro filmy japonského nezávislého režiséra Shiona Sona, označovaného někdy za mistra bizarních vizí. Právě jemu se budeme věnovat po většinu dnešního vysílání. U slova o filmu vás zdraví Pavel Sladký. Osobitý nebo svérázný, nebo podivný je režisér Shion Sono. Záleží na tom, z jakého úhlu se na něj rozhodnete koukat. Jeho tvorba zahrnuje divokou erotickou grotesku, dojemné vztahové drama, film o hromadných sebevraždách mladých Japonců, thriller z prostředí jakuzy i dramata o dospívání. Nepředvídatelnou bizarnost střídají upřímné výpovědi, žánrové filmy zase dramata. Snadno cítíme, jak Sono uniká ze všech škatulek, které už si na něj chystáme. Už tím, že má neutuchající chuť svobodomyslně zkoušet nové věci a nebojí se nízkorozpočtových provedení. Různorodost Sonovy tvorby přiblíží i rozhovor s ním samotným, který pro vás mám připravený. Ale právě proto, že je Shion Sono solitér, tak jeho postavení v kontextu japonského filmu přiblíží taky rozhovor s Futoshim Kogou, profesorem filmu z tokijské Nihon University. Ten přednedávnem navštívil Prahu. Současný japonský film vidí tento odborník částečně v paralele s 50. lety, kdy tvořili velikáni jako Kenzo Mizoguchi nebo Akira Kurosawa.
Yes, in some way it's similar because it's in the 50s, beginning from Rashomon by Kurosawa.
Ano, v některých ohledech je situace skutečně podobná. V 50. letech, počínaje Rashomonem, za kterého Kurosawa dostal v roce 1951 Zlatého lva v Benátkách, se japonské filmy objevovaly každý rok v soutěžích světových festivalů. Nejdřív v Benátkách, potom i v Berlíně, v Cannes, nebo i v Karlových Varech a na dalších festivalech. Každý rok byly dva nebo tři filmy v Evropě v hlavních soutěžích. A dnes také Kiyoshi Kurosawa, Naomi Kawase, Hirokazu Koreeda, Shion Sono, Takashi Miike, Takeshi Kitano. Je tu desítka tvůrců, jejich každý nový film putuje na zahraniční festivaly. V tom je tedy situace podobná. Liší se ale v tom, že režiséři v 50. letech patřili pod velká studia. Mizoguchi například natočil většinu svých filmů ve studiu Daiei, Kurosawa ve studiu Toei. Ozu natáčel výhradně pod křídly Shōchiku. Velkých studií bylo pět. A ty filmy byly úspěšné i komerčně. Dnešní tvůrci nespadají pod studia a jejich filmy jsou produkované naprosto nezávisle. A kasovní výsledky jsou velice slabé. Minulý rok se velkým úspěchem Hirokazu Koreedy stal film Naše malá sestra, který byl sice až 24. nejúspěšnější film roku, ale pro film tohoto typu šlo o opravdu velký úspěch, že žebříčkům návštěvnosti jinak vládnou animované filmy, které se v zahraničí promítají jen málo. Kurosawovy filmy kdysi bývaly třetí, čtvrté v žebříčcích návštěvnosti. Japonské umělecké filmy vydělávaly nejenom v zahraničí, ale byly ziskové i v domácích kinech. Japonská studia ve výrobě filmu pokračují, ale už pro ně nepracují velcí autoři, jako dřív.
Japanese studios, big studios continue, but they don't make the film of the big authors.
Jojiro Takita, se kterým jsme v loni v tomhle pořadu vysílali rozhovor, je jeden z renomovaných tvůrců, kteří vzešli z erotických takzvaných Pinku Eiga filmů. Je tenhle filmový sektor v Japonsku pořád důležitý?
Not anymore. It is because in the 70s many studios had bankruptcy, like Nikkatsu or Daiei. Nikkatsu went into the pornographic film.
Už ne. V 70. letech zbankrotovala některá studia. Nikkatsu nebo Daiei. Studio Nikkatsu se začalo věnovat pornografii. Pinku Eiga je hodně nízkorozpočtový fenomén. Například producenti k filmům přestali najímat asistenta režie. To se týkalo Toho, Nikkatsu, Daiei i dalších. Jediným způsobem, jak jako režisér začít získávat zkušenosti, bylo přesunout se k pornografickým filmům. Například Kiyoshi Kurosawa tam začínal. Dnes už jsou tyhle časy pryč.
Shion Sono natočil hodně filmů a taky hodně různorodých filmů. Jaká je jeho pozice v současném japonském filmu?
I think that his debut was very early, even in the 80s, I think. But he was known really, he is a very typical independent director and he made...
On debutoval velmi brzy, ještě v 80. letech. A je to typický nezávislý filmař. Dlouho například natáčel úplně za vlastní peníze. Teprve před 6-7 lety prorazil do zahraničí. Jeho dlouhý film s názvem Pod vlivem lásky dostal cenu v Berlíně a díky tomu se proslavil. Pro režiséra jeho druhu je podobná cena velmi důležitá. Shion Sono si pořád udržuje nezávislou pozici. Je to velký volnomyšlenkář. Natočil erotickou grotesku, navazující na tradici, kterou tento žánr má v komiksech, ale taky vážné filmy, o zemětřesení například. Cíleně střídá žánry. Dnes dostává peníze a natáčí se studii, ale ne s těmi největšími. Jeho nejnovější, Šeptající hvězda, je černobílý film natočený za jeho vlastní peníze. Shion Sono není jako Kurosawa nebo Koreeda. Těm se daří najít pro svoje filmy producenty. Shion Sono, to je historie japonského nezávislého filmu.
Je v současném japonském filmu někdo, koho byste označil za dědice Yasujira Ozua?
It must be Koreeda, because as you have seen our little sister, he likes the family to depict the family and he liked inside the house.
Rozhodně Hirokazu Koreeda. Když jste viděl naší malou sestru, musel jste si všimnout, že Koreeda má rád rodinná témata. Rád natáčí v domácím prostředí a zajímá se o detaily i o drobná gesta. Stylově se od Ozua samozřejmě velmi liší. Kamera se například často pohybuje, a to velice elegantně. V případě Ozua se nehýbala vůbec. Můj pocit ale je, že k sobě mají blízko. Zájmem o malé problémy a rodinu. Jeho nový film, Po bouři, je znovu takový. Rodinné drama. A je velmi dobrý.
Pozorujete v současném japonském filmu nějaké určující trendy?
What is interesting is that very recently there are some trial of co-production, international co-production.
Zajímavé je, že japonský film teď vstupuje do mezinárodních koprodukcí. Právě nový Koreedův film Po bouři vznikl ve francouzské koprodukci. A Kurosawova novinka, která bude mít premiéru v Benátkách, je plně francouzské produkce. S francouzskými herci, natočená v Paříži. Světoví producenti se zajímají o japonské filmaře a objevují koprodukční možnosti. Japonský filmový trh je velice uzavřený. Je totiž dost velký a tím pádem soběstačný. Je to třetí největší trh na světě po Spojených státech a Číně. Donedávna, do roku 2008, byl dokonce druhý, než ho předstihla právě Čína. Japonským producentům stačí cílit na domácí trh. Teď se ale producenti spojují s mladými režiséry a v posledních 2-3 letech se také rozeběhly velké asijské koprodukce. V Evropě je koprodukčních možností spousta. V Japonsku je to nový směr, kterým se teď kinematografie vydává. Japonská populace a tím pádem i počet diváků klesá. A to znamená, že bude třeba najít nové trhy. Jinak nás za 10 let nečeká žádná budoucnost. Spolupráce začínají v Německu a ve Francii, ale já doufám, že budou častější s asijskými zeměmi.
Změní tyhle zahraniční koprodukce povahu japonského filmu? V Evropě se o europudincích a limitech zahraničních koprodukcí dost diskutuje.
To je rozhodně zajímavá otázka. Byl to i problém Akiry Kurosawy, když natočil film Run s francouzským producentem a následující snímek pak s americkým. Japonskému publiku se to nelíbilo. A u pozdního Kurosawova díla publikum cítilo, že ho festivaly rušily. Tohle riziko tam tedy u spolupráce se zahraničními producenty nebo scénáristy nebo střihači je. Ale na druhou stranu jsou to nové stimuly a možnosti.
A na závěr ještě jednu otázku, tentokrát o Naomi Kawase, ať taky zmíníme nějakou ženu, filmařku. Co je podle vás její nejlepší film a co jsou hlavní hodnoty jejího díla?
I like her latest. In Japanese it's An.
Který je nejlepší, to nevím, ale mám rád její nejnovější film An, Zen a dívanečky. Nemohl mít v Evropě takový úspěch jako její předcházející filmy, ale dotkl se zásadního sociálního tématu, toho, jak se v Japonsku dřív nakládalo s malomocnými. Byl jsem hodně překvapený, že se pustila do tohoto tématu. Poprvé natočila film podle scénáře, který si nenapsala sama. Dřív natáčela výhradně podle vlastního textu. Její filmy se odehrávaly v kopcích v okolí Kyoto ve vlastním mytologickém světě. Tentokrát natočila velice otevřený a sociálně zaměřený film. Mně se velmi líbil.
Říká o současném japonském filmu profesor Futoshi Koga z tokijské Nihon University. Posloucháte Vltavské slovo o filmu, teď už zaměříme vaši pozornost na jedno ze jmen, která padla v předcházejícím rozhovoru. Shion Sono se narodil v roce 1961 a filmy natáčí od 80. let. Téměř každý rok uvede nový film, někdy i víc. V Evropě je ale jeho svéráz známý až v novém tisíciletí, a to především festivalovému publiku. Některé z jeho snímků získaly docela kultovní status, což platí především pro filmy Kroužek sebevrahů a jeho pokračování Večeře u Noriko a film Pod vlivem lásky. České festivaly taky uvedly před několika lety například jeho Hrátky s peklem. Svéráz rozpoznatelný z jeho filmů tenhle režisér potvrzuje i při osobním setkání. Rozhovor jsem pořídil na Transylvánském filmovém festivalu v rumunské Kluži, kde měl Sono retrospektivu. Byla u něj i Sonova žena, herečka Megumi Kagurazaka, známá z jeho filmů, která se ale ke slovu nakonec vůbec nedostala. V roce 1984 jste natočil svůj první krátký film Love Song a zdá se, že je esencí toho, co děláte. Je tam láska dohromady s nenávistí, láska vyjádřená metaforicky jako něco nesnesitelného.
Ono svůj short film, ne? Ale to není
Ano, Love Song byl můj první film vůbec a navíc hodně krátký, takže je celkem přirozené, že už naznačuje všechno, čím jsem se stal a čím se dál při filmování celý život zabývám. Je hodně emocionální a je to taková kapsle, která v sobě v koncentrované podobě obsahuje všechno, co jsem kdy filmem chtěl říct.
Od té doby jste natočil skoro 40 filmů různých žánrů, taky televizní seriály, dokumentární snímky. Řídí se vaše režijní kariéra nějakým cílem, nebo se jenom snažíte vyjádřit to, co vám právě leží na srdci a snažíte se nezapadnout do nějaké škatulky?
Ano, od písně lásky uteklo už hodně času. Co se pro mě nejvíc změnilo, je proces natáčení. Dřív jsem se o všechno staral sám, dnes se tomu říká autorský film. Sám jsem si napsal scénář, sám jsem stál za kamerou a sám jsem vykřikoval stop. Sám jsem hrál, ale i režíroval a organizoval jsem natáčení jako producent. A svým způsobem lituju, že se to změnilo. Byl bych moc rád, kdybych byl schopný se do těch časů Love Songu vrátit.
Těch skoro 40 filmů vzniklo během 40 let, což je v průměru nový film každý rok. Jenom v loni jste uvedl na trh 3 celovečerní filmy. Jak píšete scénáře a vyvíjíte nové projekty při takovém tempu?
Mezi těmi 40 snímky, které jste zmínil, jsou taky filmy, které vznikly za jediný den. Ale pracuji pilně a tak mám vždycky asi 6 vlastních scénářů připravených k realizaci.
Od čeho své scénáře odvíjíte? Od nějaké emoce, zajímavé postavy, příběhu nebo nápadu na zápletku?
Využívám pro psaní scénářů celkové emocionální naladění, ve kterém se právě nacházím. Není to žádný automatizovaný proces, ale racionálně to nefunguje, spíš spontánně. Takže když se rozejdu se ženou a jsem smutný, vznikne z toho smutný film. Když se cítím šťastný, vznikne šťastný film. Odráží to můj osobní stav. Není zatím žádný kalkul, nic předem promyšleného.
Váš film Virgin Psychics, což bychom asi přeložili jako jasnovidečtí panici, je jeden z nejdivočejších a nejšílenějších snímků, který jsem za hodně dlouhou dobu viděl. Skupina paniců během masturbace je v tomhle filmu osvícená nadpřirozenými schopnostmi, které začnou být brzo potřeba k ochraně jejich rodného města. Tak bych se vás rád zeptal na tenhle film.
To je poprvé, co se mě na tenhle snímek někdo ptá. Virgin Psychics, to bylo něco jako, když stopař naskočí do auta, kterému náhodou zastaví. Někdy si říkám, že by bylo bývalo lepší, kdybych ho nenatočil, ale jindy jsem zase rád, že jsem to udělal. Není to pro mě jednoduchá otázka, moje žena v tom filmu hrála taky. Myslím, že jsem ten film natočil prostě proto, že mě požádali, ať to udělám.
Když jsem viděl, že skupina masturbujících paniců a panen dostane nadpřirozené schopnosti, říkal jsem si, že to je dost na hodně ujetý snímek. Ale to je jenom začátek pro vás. Pak se vynoří i sexuální antihrdinové a město se začíná obnažovat a replikovat a obnažovat.
Ano, filmy tohoto druhu nejsou moc obvyklé. Díky tomuto filmu jsem dostal spoustu nabídek na hodně divné snímky a musel jsem je všechny postupně odmítat.
Japonský žánr erotické grotesky mi není nějak víc známý, ale asi jste ve filmu reagoval i na jiné japonské filmy a na pravidla toho žánru samotného.
Psychic Virgin je... Věcně... Ano...
Nebylo to tak komplikované. Do scénáře Virgin Psychics jsem prostě napsal to, o čem sní mladí puberťáci, kluci na střední škole. Není to žádný oslňující snímek, dá se říct. Je určený pro středoškoláky a jde tam prostě o to, aby v něm mohli vidět nahé holky. Je to film ilustrující nedočkavost těch středoškoláků, kteří jsou pořád panici. Když jsem byl na střední, byl jsem taky ještě panic a chtěl jsem jenom jedno, co nejdřív mít s nějakou holkou sex. A to je v podstatě to, o co ve filmu jde.
Já jsem tenhle film do rozhovoru vybral, protože může reprezentovat jeden pól vaší tvorby. Jejíž šířka se ukáže, když ho srovnáme třeba se seriózním a dojemným komorním dramatem Nezapomeň to říct, Be Sure to Share. Já jsem totiž tyhle dva filmy viděl nedlouho po sobě a ten kontrast mě vlastně dost překvapil. V Nezapomeň to říct jste chtěl upřímně a otevřeně pojednat témata jako rodinné vztahy, problémy v komunikaci a pozdní lítost. Je to tak?
Ano, to je pravda. Každý můj film vzniká úplně jinak a nedivím se, že jste byl šokovaný, jak jsou odlišné. Nezapomeň to říct, je film, který jsem napsal a natočil, když mi zemřel otec. Chtěl jsem mu jeden film věnovat. Vznikl prostě z naléhavého pocitu, že bych to měl udělat.
Děj vrcholí u jednoho jezera, kam se dospělý syn vydá s tělem svého mrtvého otce. Máte nějaký zvláštní vztah k tomu místu, kde se film odehrává? Nebo šlo jenom o vhodnou lokaci, kterou jste prostě objevili při přípravě filmu?
To je zvláštní spojení mezi filmy Virgin Psychics a Nezapomeň to říct. Oba vznikly v mém rodném městě. Řeka, která se ve filmu objeví, teče u základní školy, kam jsem kdysi chodil. Silnice probíhá kolem mé střední školy a všechna ta místa jsou pro mě spojená s ranými vzpomínkami.
Dál se vás chci zeptat na jeden z vašich starších filmů, Kroužek sebevrahů. Ten má pro část diváků dokonce takový kultovní status. Vy jste v něm chtěl ukázat sebevraždu jako symptom společnosti, především samozřejmě japonské společnosti.
O Japonsku se často říká, že je to mírumilovná země, ve které není armáda ani válka. No ale každý rok u nás spáchá zhruba 30 tisíc lidí sebevraždu. Tomu těžko můžeme říkat klid a mír. Ano, žádná válka u nás neprobíhá, ale naše společnost má tenhle obrovský problém. Chtěl jsem se k tomu vyjádřit. Už při pohledu na to množství sebevražd jsem si pomyslel, že tu probíhá neviditelná válka a to mě vedlo k natočení jak Kroužku sebevrahů, tak Večeře u Noriko. Když jsem na Kroužku sebevrahů pracoval, skutečně existovala skupina mladých lidí, kteří na internetu plánovali společnou sebevraždu. Začal jsem zjišťovat, co je k tomu vede a proč se to týká tolika lidí. Objevil jsem, že jde většinou o vztahové problémy. Často zatím byly třeba rodinné potíže nebo prostě vnitřní nejistota pramenící z hlubokého zklamání z mezilidských vztahů. Už dřív, ještě před napsáním scénářů k těmto dvěma filmům, mi přišla na mysl otázka, jsi spojený sám se sebou, která se v obou případech objevuje. Nevěděl jsem zprvu přesně, co to má znamenat, ale jak jsem o tom přemýšlel, vznikly tyhle dva filmy. Při natáčení jsem se dozvěděl, že rodiče chtějí být dobrými rodiči. Děti chtějí být vůči svým rodičům hodnými dětmi. Své role často musí hrát a city předstírat. Něco podobného bychom mohli říct i o vztazích mezi kolegy a kamarády. Ale ještě důležitější než vztah k jiným lidem je přece vztah k sobě samotnému. Znát sám sebe, být k sobě upřímný a nenalhávat se nic sám o sobě. Jen kvůli vztahům s ostatními lidmi, kvůli tomu, aby vyhověli jiným proti své vůli, to někteří lidé v Japonsku mají tak těžké, že se v nějakém momentě svého života rozhodnou pro sebevraždu. Oba dva filmy dospívají k závěru, že ohledy na okolí nejsou zdaleka tak důležité jako fakt, že především musíte získat vnitřní svobodu a být přátelé sami se sebou, abyste mohli dobře vycházet s ostatními lidmi.
I ve svých novějších filmech pořád jevíte zájem o mladé lidi, o mladé postavy. Například ve filmu Labuť ze Shinjuku z roku 2015. Tenhle film, jak jsem si všiml, na imdb.com by měl dokonce mít pokračování. Ten film je zjednodušeně řečeno o nevinnosti. O nevinnosti ve velice krutém biznisu, jakým je prostituce.
Labuť ze Shinjuku pro mě byla zakázka. Je to film, který není založený na mých zkušenostech nebo postojích, takže to pro mě byl tak trochu experiment. V Japonsku, když jde o mainstreamový film, producent většinou rozhoduje úplně o všem. S režisérovými pocity nebo pozorováním nemá výsledek, co dělat. Producent si zvolí například komiks, vybere si scenáristy, herce a režiséra. Ten pak nejedná jako architekt celého filmu, ale jenom jako tesař. Nerozhoduje o celkové stavbě, jenom podle pokynů zatlouká hřebíky do trámů. Zajímalo mě, jak mainstreamová filmařina funguje. Chtěl jsem si to vyzkoušet, takže jsem nabídku přijal, ale nelíbilo se mi to. No ale byl jsem sticha a pokračoval v tesařské práci. Angažoval jsem se do toho jen do té míry, že jsem pozměnil několik věcí, o kterých jsem byl přesvědčený, že výsledek zlepší.
V Česku jsme měli možnost vidět i vaše filmy s gangsterským jakuza tématem, jako třeba Hrátky s peklem. Máte vůbec nějaký žánr, který jste ještě netočil a který byste si rád vyzkoušel?
Netflix no drama to ka...
Rád bych postavil televizní pořad nebo natočil seriál například pro Netflix a rád bych natáčel mimo Japonsko. To mě teď láká nejvíc a asi se to ještě letos nebo příští rok splní, ale pravděpodobně už letos.
Existuje o vás taky dokumentární film? Jaký je? Na co se soustřeďuje?
Syn slavného japonského režiséra Nagisa Oshimy si asi pomyslel, že jsem hodně zvláštní stvoření a tak mě začal pozorovat s kamerou. Natáčeli mě celý rok, ale jinak jsem se v tom vůbec neangažoval. Dopadlo to jako záznam o životě jednoho divného tvora, shodou okolností mě.
Říká japonský režisér Shion Sono. Rozhovor s ním doplněný o ukázky ze zmiňovaných filmů najdete taky na našem webu rozhlas.cz/vltava/slovo o filmu. A na závěr dnešního vysílání prozradím taky to, že dva z následujících pořadů budeme věnovat televizním seriálům a fenoménu Quality TV. Příští týden ale poslouchejte kritickou diskuzi vedenou Vladimírem Hendrichem. Tak naslyšenou příště, těší se Pavel Sladký.